Увага, увага! На Радіо М капеланська година з пастором Сергієм Наколом.
Захищати людей від злочинців, від вбивць, грабіжників, поневолювачів, агресорів – це наш священний обов'язок. Це те, що закладено в наші серця самим Богом. І це те, що є одним з проявів виконання заповіді Ісуса Христа – любити ближнього як самого себе. І ось чому в Священному Писанні ми знаходимо багато прикладів захисників і захисниць, які боронили свою землю, свій народ. І сьогодні, в День захисників і захисниць, ми з вами розглянемо один з таких прикладів, одну біблійну історію, де ми побачимо, як Бог діє через жінок і через чоловіків, які стоять на захисті своєї батьківщини. Але, друзі, перед тим, як ми будемо розглядати цю історію, я б хотів звернутися до наших дорогих захисників і захисниць, яких я безмежно поважаю. Величезна вам подяка за ту справу, яку ви зараз робите, за те, що є щитом і мечом нашої держави. Люди з гідністю і честю. Величезна моя вам повага. І в цей день я також згадую усіх наших захисників і захисниць, які віддали своє життя, щоб ми зараз жили, щоб у нашої батьківщини було майбутнє. Я звертаюся і мій низький уклін усім дружинам наших полеглих братів. Величезне мій уклін до чоловіків, дружини яких загинули, до батьків. Моє серце з вами і молитви також з вами. Друзі, я звертаюся до усіх, хто зараз мене слухає, і нагадую, що в цей день настільки важливо просто зателефонувати, або обійняти, або написати листа, або зробити подаруночок, навіть символічний подаруночок. Просто сказати дякую. І повірте, це цінно. І, можливо, ваше дякую, те, що ви сьогодні звернулися до захисника або захисниці, може надати нових сил, наснаги. Можливо, саме в цей момент людина вже настільки втомилася і фізично, і психологічно, і духовно, що навіть ось просто сказати «я молюся за тебе, я підтримую тебе, дякую тобі». Може навіть просто обійняти без слів. І це може бути безцінно. Сказав усе це. Це для мене доволі емоційно, тому що коли я розповідаю ці речі, у мене одразу перед очима ті, кого я знав особисто, які загинули, ті, кого я ховав як капелан. Тому я думаю, що доцільно і заплакати, ну не зараз, мені як ведучому в прямому етері, але це дійсно доволі важливий для усіх нас день. Тому підтримуємо один одного і рухаємося далі. Разом до перемоги, покладаючись на нашого Господа і пам'ятаючи слова зі Священного Писання, що Господь – наш захист і щит. Покладаємо надію на Нього. Добре, друзі, як я і сказав на початку нашої програми, сьогодні, в День захисників і захисниць, ми поспілкуємося з вами стосовно бджоли і барака, який не Обама, і про жілку з кілком, які вона використовувала не проти вампіра. Хоча в якомусь сенсі це стосується вампірів, і ми з вами зрозуміємо, про яких саме вампірів йде мова, якщо ми кажемо так ось образно. Тому ми сьогодні розглядаємо біблійну історію саме з книги «Суддів». Це неймовірна книга, яка розповідає багато про те, як люди захищали свою землю, що ці люди були не ідеальними, що і народ, який вони захищали, був не ідеальний. Але в той же час ці люди в своїх обставинах покладалися на Господа, який їм допомагав і надавав перемогу згідно своїх обіцянок. І от перед тим, як ми будемо розглядати цю історію, і ми зрозуміємо, чому саме бджола, що це за барак, що це за жінка з кілком, я хотів би прочитати спочатку декілька віршів з 11 розділу листа до євреїв. Чому це важливо? Тому що час від часу в християнському середовищі я чую, що усі ці біблійні приклади зі Старого Завіту, там, де дійсно багато розповідається про війну, про поневіряння, про смерті, про захист своєї батьківщини, про те, що люди з мечом, з пращею, з списами боронили свою землю, що це все було лише в Старому Завіті, а в Новому Завіті нібито все змінилося, і тепер ми не повинні ось надихатися такими історіями, особливо в контексті війни з державою-агресоркою. Але я зараз прочитаю текст саме з Нового Завіту. Автора, який був послідовником Господу Ісуса Христа, автором, лист якого є частиною богонатхненного Божого Слово, яке є авторитетним для усіх нас. І що ж ми читаємо саме в цьому 11 розділі? Нагадую, що цей розділ, він про що? Він про віру. Саме про віру. І як віра людей, вона втілювалася в їх буденному житті, в реаліях життя, такого, яке схоже і на наше. Ми далі побачимо, яким саме чином. Більше того, в цьому розділі показано, що віра, яка була у цих людей, це не те, що ми можемо сприймати, знаєте, коли от якась склалися важкі обставини нашого життя, і ми кажемо, давайте будемо вірити. Тобто, іншими словами, в сучасному розумінні, давайте будемо вірити, означає, ну, будемо сподіватися, що так якось станеться. Але коли ми читаємо про віру в Священному Писанні, важливо розуміти, що віра – це гарантія. Тобто ми дійсно не знаємо, що і як трапиться в нашому житті, але ми віру покладаємо на Бога, який знає, що і як трапиться, покладаємося на Нього, будучи впевненими в тому, що він, що вірний своїй обіцянці. Якщо він пообіцяв, наприклад, те, що якщо ти підеш навіть і долиною смертної темряви, то коли псалмопівець каже, що якщо я піду долиною смертної темряви, не буду боятися зла, бо чому? Бо тому що ти зі мною, ти зі мною. І ось приклади людей, які вірили і покладалися на Господа, тут і Авраам згадується, і Яків, і Йосип, і, звичайно, пророк Божий Мойсей згадується, показують, як в їхньому житті, яке не було ідеальним, яке було буремним, в якому було війни, поневіряння, переслідування, вбивства, коли вони перебували у в'язниці, там в інших різноманітних місцях, їх переслідували, їх страчували. В усіх цих життєвих обставинах, коли втрачали своїх рідних, близьких, коли текли сльози у людей, вони покладалися на Господа. Це грандіозний опис того, як Бог діє в житті багатьох поколінь людей. І я рекомендую вам сьогодні прочитати цей 11 розділ. Так ось, що ми читаємо в цьому розділі, який присвячений саме вірі людей, які покладалися на Господа. З 32-го вірша, це продовження усіх тих прикладів, про які ми вже трошечки говорили в житті різноманітних людей. І що ще скажу, продовжує автор. Адже мені забракне часу, як розповідатиму про Гедеона, Барака, Самсона, Єфтая, Давида, Самуїла та й про інших пророків. І ми тут одразу можемо побачити, що він згадує ось цих людей. Гедеон, Барак, Самсон, Єфтай, Давид, Самуїл. Декілька з них – це Гедеон, Барак, Самсон, Єфтай. Вони саме згадуються в тій книзі, яку ми сьогодні будемо розглядати, а саме книга суддів. І особливо от Самсона, так, коли ми читаємо про Самсона, ми розуміємо, слухайте, Самсон явно не був, знаєте, таким прикладом саме етичної поведінки. Так, у багатьох випадках він багато накоїв трагічних помилок. І Священне Писання чітко і ясно показує, які саме він накоїв гріхи. Але, незважаючи на це, автор каже, що у Самсона, і у Барака, і Гедеона, Давида, усіх у них була віра, усі вони покладалися саме на Господа. І далі ми читаємо, як же це втілювалося саме в їх житті, які вірою перемагали царства. Почули ці слова? Вірою перемагали царства. Яким саме чином вони перемагали царством? Вірою, що нібито вони просто стояли і казали, зараз Господь все знищить і так і буде. В деяких випадках Господь так і робив, надприроднім чином. Але перемагали царство яким саме чином? Тому що у них був меч, от те, що у них був щит, спис, праща, тощо. У них була армія, і вони боронили свою землю і перемагали навіть царства, які були більш потужні, ніж вони, більш технологічно розвинені, ніж вони, з більшою армією, як ми сьогодні побачимо в цьому випадку з книги «Судді». І далі ми читаємо. Вони вірою перемагали царства, чинили справедливість, а чинити справедливість у Священному Писанні також має такий аспект, як використовувати зброю. Для чого? Для того, щоб захищати людей від злочинців. І ось чинити справедливість, про яку ми тут читаємо, в 13 розділі листа до Римлян апостол Павла якраз і згадує, як чинять справедливість в суспільстві, в нашому розбитому суспільстві, грішному суспільстві, якому є насилля, якому є злочини. Він каже, що недаремно представник влади, він має що? Меча. Для чого? Для чого саме? Меча. Бо він Божий слуга. Грецькою «діаконос тутео» – «божий деякон». Для чого? Для того, він ненадаремно носить меча. Чому? Тому що він божий месник, який коїть справедливість злочинцям, щоб захищати інших людей. Далі ми читаємо. Вони одержали обітниці, те, що я казав так, що віра, вона пов'язана завжди з Божими обіцянками. І одна з них – це я буду завжди з вами за будь-яких обставин, де б ви не були. Гасили силу вогню, втекли від вістря меча, тобто в битві Господь їх охороняв надприроднім чином для конкретних цілей. Були сильними у війні. Почули ці слова? Вони були сильними або могутніми у війні. І ці люди, вони є прикладами саме віри того, як покладатися на Господа. І обертали до втечі полки чужинців. Ось те, що вони робили, автором Нового Завіту розглядається позитивно, як приклади людей, захисників свого народу і своєї землі, яких Бог використовував для того, щоб звільняти цей народ і цю землю від поневолювачів. Ось тому ми зараз вже з вами можемо розглянути цей приклад з саме книги «Суддів». Це п'ятий розділ. І ви знаєте так, що я згадав, що у нас сьогодні буде розгляд про бджолу, як в анонсі можна прочитати, про бджолу, про Барака, який не Обама, і про жінку з кілком. Так, мова у нас сьогодні про Дебору, про Дебору, пророчицю Дебору, яка була суддею в Божому народі в свій час, про Барака, який був головнокомандувачем, як ми читаємо в четвертому розділі. От. І ми читаємо також про Яїл, саме жінку з кілком. Для чого вона використовувала той кілок, ми сьогодні саме з вами і розглянемо. Тому, друзі, запрошую вас до обговорення цієї теми. І якщо у вас виникли запитання стосовно от розглянутого нами тексту з книги до євреїв, листа до євреїв, або листа 13 розділ до Римлян апостола Павла, то, будь ласка, ви можете писати в коментарях, що саме ви думаєте стосовно цієї теми, чи погоджуєтесь ви зі мною, чи не погоджуєтеся. Мені цікаво буде почути, прочитати саме вашу думку. Тому ми читаємо, що після смерті Єгуда ізраїльтяни знову почали чинити зло перед Господом. І тому Господь віддав їх у руки ханаанського царя Явіна, який володарював в Хацорі. Головнокомандувачем його війська був Сісера, який мешкав у Харошет-Хагоїмі. І знову ізраїльтяни заволали до Господа, адже він, тобто Явін, мав 900 залізних колісниць і протягом 20 років дуже пригноблював Божий народ. Протягом 20 років пригноблював саме Божий народ. І тут доволі важливо також згадати цього Єгуда. Єгуда був шульгою, як і я, до речі, лівшою. І Єгуд цікавий тим, що Господь використав і його таким от чином, що він діяв як своєрідний такий от спецпризначенець. Чому? Тому що у Єгуда Єгуд користувався лівою рукою, а зазвичай люди слідкували за правою рукою, і правою рукою вони використовували там меча тощо. І мало хто звертав увагу на те, що меч може бути схований саме в лівій руці. І от Єгуд, так сталося, що була приватна аудієнція, і під час цієї приватної аудієнції він ліквідував царя от тієї держави, яка пригноблювала його народ. От така от історія. А далі ми можемо побачити, що так сталося, що знову був напад поневолювачів, і ми читаємо наступне. Суддєю в Ізраїлі в той час була пророчиця, дружина Лаппідота Дебора. Дебора перекладається як бджола. От така була бджола в Божому народі. Ось чому я назвав цю програму про бджолу і Барака, який не Обама, і про жінку з кілком. Вона сиділа під пальмою Дебори між Рамою та між Бетелем на Єфремовому узгір'ю, а ізраїльтяни приходили до неї, щоб розсуджувати справи. Тобто вона чинила справедливість. І суддя – це не лише, знаєте, наше розуміння судді там в мантії, яка знаходиться в залі суду. От суддя більше було таких повноважень. Це був своєрідний лідер народу, який і чинив суд, так, і він повинен був, і вона повинна була робити це згідно Божого слова, тобто справедливо. А от не дивитися на обличчя людей, на той, який статус, а втілювати саме Божу справедливість. І от сидіти під пальмою, так, або сидіти біля брами, означало не те, що люди байдикували в той час, а це означало, що вони там сиділи, тому що люди приходили до них, і щоб вони розглядали усі ці справи і чинили справедливість і суд. І далі ми можемо побачити наступне, що вона звертається до Барака, так, який був своєрідним таким головнокомандуючим армії Божого народу, і каже наступне. Так говорить Господь Бог, вирушай, іди до гори Тавор, взявши з собою 10 тисяч мужів з нащадків Нафталіма та з нащадків Заволона. Я ж приведу до тебе, до потоку Кішон, Сісеру, начальника війська Явіна, разом з його колісницями та його військом, і віддам його в твої руки. А Барак їй відповів, оце важливий момент, особливо для того часу. Чому саме жінка була лідеркою свого народу саме за ось таких темних, буремних часів, які описані взагалі в книзі суддів? Тут такі історії, що кров холоне, А от і волосся дибки встає. Я рекомендую вам прочитати усю книгу суддів, і у вас буде виникати багато запитань, на які я залюбки спробую відповісти. І от дивіться, Баракій відповів: якщо підеш зі мною, то я піду. А якщо не підеш зі мною, то не піду і я. От, тобто, багато чоловіків вони не бажали брати на себе відповідальність саме в ті буремні часи, от, хоча у них були можливості всі. І тому жінка, пророчиця, вона стає цією лідеркою і настільки потужним авторитетом своєму народові, що навіть цей чоловік він каже: «Е, ні, я буду лише тоді, коли ти там будеш». Ось доволі такий цікавий момент. Своєрідна така, знаєте, залізна леді Маргарет Тетчер свого часу, або як от в Ізраїлі також була одна лідерка, так, це Голда Меїр, так, якщо ви знаєте, і, до речі, недавно фільм був знятий і присвячений саме їй. А вона відповіла: «Я неодмінно піду з тобою, але тоді слава від того походу, який здійснюватиш, дістанеться не тобі». От цікавий момент. І дивіться, що вона пророкує. «Адже Господь видасть Сісеру в руки жінкою». На ті часи це дійсно була ганебна смерть, щоб головнокомандувач, наприклад, військовий воїн, він загинув саме від руки жінки. Як же це все трапилося? Дійсно, далі ми читаємо, що оця величезна, потужна армія, і цар, я впевнений, був впевненим в перемозі, тому що 900 колісниць, вибачте, це потужна зброя тих часів. Це навіть не 900 танків, так? Це еквівалент, наприклад, ну, я не знаю, там декількох тисяч танків, так, з усім обладнанням тощо. Тобто це неймовірна армада на ті часи. І ми можемо побачити в цьому прикладі, що ось ця кількість, яка в тебе є, кількісна перевага, і навіть у зброї далеко не завжди може бути фактором перемоги. І це те, що ми могли побачити на початку вторгнення держави-агресорки в нашу країну, що нам давали 3 дні. Нам давали всі 3 дні. Ніхто не міг повірити в інше. А зараз 3-й рік вже того, що ми боронимо нашу землю і чинимо опір. І багато кажуть, навіть військові зізнавалися. Я пам'ятаю, навіть генерал Залужний казав у свій час, що це дійсно Боже диво, що ми змогли витримати от у ті найстрашніші часи і дні повномасштабного вторгнення. І те саме ми можемо побачити і в ті часи, що незважаючи на таку перевагу, усе ж таки армія Божого народу, вона одержує перемогу на полі бою. І далі ми читаємо наступне, що коли ж Сісері донесли, що Барак, син Авінаама, зійшов на гору Тавор, то Сісера зібрав усі свої колісниці. Він вирушив з усім своїм військом з Харошет-Гема до потоку Кішон. Далі ми читаємо наступне. З появою Барака та його виблискуючих мечів на Сісеру зі всіма його колісницями та всім його військом Господь навів сум'яття і паніку, так що Сісера зіскочив з колісниці і побіг пішки. Барак же переслідував колісниці та його військо аж до Харошет-Гоїма. Тоді полягло від меча все військо Сісери. Що ж до самого Сісери, то він ледве добіг до намету дружини кенеця Хевера. І на зустріч виходить от якраз ця жінка Яїл. І вона каже наступне. І вона знає, що це головнокомандувач, генерал армії держави-агресорки. Країна, яка поневолювала Божий народ, і я впевнений, що і декілька інших народів. Яїл вийшла на зустріч Сісері і сказала йому: «Зайди, мій володарю, зайди до мене, не бійся». Він зайшов до неї в намет, і вона накрила його покривалом. Тоді він попросив: «Дай мені, будь ласка, трохи напитися води, бо мене мучить спрага». Вона відкрила бурдюк з молоком, напоїла його і знову накрила. Він же сказав їй: «Стань при вході в намет, а якщо хтось прийде і запитає тебе, чи тут хтось є, то відповідай: немає нікого». Потім Яїл, дружина Хевера. І це здійснення пророцтва, яке казала інша жінка, яку Господь використовував потужним чином, захисниця свого народу, своєї землі. Дебора. Отут втілюється її пророцтво, яке вона отримала від Бога, і яке пов'язане з іншим пророцтвом. Пророцтвом про нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Потім Єїл, дружина Хевера, взяла наметовий кілок, вхопила в руку молоток і крадькома підійшла до Сісери. Він змучений, міцно спав. Підступивши, вона вбила кілок у його скроню, так що він увійшов у землю. Так загинув Сісери. Ганебне життя, ганебні дії, ганебна смерть від руки простої жінки. І доволі цікаво, що далі в п'ятому розділі ми читаємо пісню перемоги, де згадується саме ця жінка Яїл. І вона названа благословенною серед жінок. Далеко не кожну жінку нагороджували саме таким титулом, такою пошаною і гідністю в ті часи. І от після того ми читаємо. «Такий кінець усіх твоїх ворогів, Господи». Тобто це попередження усім злочинцям, усім вбивцям, усім поневолювачам, усім агресорам сучасним. Якщо ти став на цей шлях, то ти ворог не лише тих людей, яких ти поневолюєш, або проти яких ти чиниш агресію. Ні, ти стаєш персональним ворогом самого Бога. І рано чи пізно, в підсумку, ти будеш притягнутий Богом до відповідальності, навіть якщо проживеш усе з життя і помреш природньою смертю, ти голим, босим, без своїх армій, без своїх мільярдів будеш стояти перед ним. Це гарантія, Божа гарантія. Інакше ніяк. І от чому ми читаємо. «Такий кінець усіх твоїх ворогів, Господи, а ті, котрі тебе люблять, уподобляться сонцю, коли воно сходить в усій своїй силі». І після цього край мав спокій 40 років. Чому я кажу, що от те, що Господь використав ось цю жінку з кілком, і зверніть увагу, що вона вразила саме його голову. Чому? Тому що, дивіться, в третьому розділі книзі «Буття», коли Адам і Єва згрішили, так, але Господь явив їм свою милість, він каже наступне. І це було таким, знаєте, стародавнім або першим пророцтвом про Господа Ісуса Христа, який прийде в свій час. І що ж тут ми читаємо? Бог каже, і це знову обіцянка, яку треба сприймати вірою як гарантія. «Я, Бог, покладу ворожнечу між тобою і жінкою, тобто між змієм, дияволом, сатаною і жінкою, між твоїм насінням і її насінням. Воно розчавить тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту». Почули? Тобто це пророцтво, якщо коротко, про Господа Ісуса Христа, і воно втілилося в ньому у всій повноті. Тобто, коли Господь Ісус Христос прийде, то він розчавить голову змію, і коли це сталося, коли він був розіп'ятий на хресті, а далі воскрес з мертвим, тим самим показавши, що смерть, насилля, поневолюючі, агресори, вбивці, усі використовували фінанси, корупцію тощо, воно не має над воскреслим Ісусом Христом влади. Тому останнє слово не за ними, а за воскреслим Ісусом Христом. І ось чому в Священному Писанні ми можемо побачити декілька прикладів, так, коли, наприклад, ще був один такий хитрозроблений, який хотів захопити владу і панувати над людьми. Він також брав облогу одне місто і майже переміг. І там башта одна залишалася. Він був під тією баштою. На башті була одна з тих, хто обороняла своє місто. І ця жінка, вона кидає що? Жернов на камінь такий від млина на цього чоловіка. І цей камінь що? Потрапляє йому саме на голову, і він гине саме такою ганебною смертю. Або пам'ятаєте царя Давида, коли коли він ще був юнаком, так, і виступив проти цього велетня Голіата, пам'ятаєте, що куди він пращею, куди камінь з пращі потрапив? Він потрапив в голову. Тобто Голіаф знов був знищений Давидом саме яким чином? Саме тим, що була вражена голова. І далі ще Давид мечом Голіафа відсікає йому його голову. Все це є проявами чого? Проявами того, що в історії Бог використовував людей, які захищали свій народ, оточуючих свою землю. І що? Вони під час війни що робили? Вони ліквідовували тих, за ким стояв диявол сатана. І ось навіть цей дерев'яний кілок, він є своєрідним таким образом того, що трапиться в майбутньому, коли прийде Ісус Христос, і на хресті оцей хрест стане знаряддям Господа Ісуса Христа, коли він своєю смертю, він одержав все ж таки перемогу над дияволом сатаною, так що він не має вже тієї влади, яка була раніше. Ось така от, друзі, історія, яка показує нам і надихає нас і в наші ці часи захищати свою землю, захищати свій народ, розуміючи те, що Бог на боці правди. Ми не ідеальні люди, ми не суперсвяті люди, але якщо ми покладаємося на Господа, надію покладаємо на Господа, захищаємо свій народ, свою землю, то ми можемо бути впевнені в тому, що Господь свершить свій суд. І рано чи пізно усі поневолювачі і агресори будуть знищені. А Господь буде царювати, бо пам'ятайте, останнє слово не за ними, не за дияволом, не за сатаною. Останнє слово за воскреслим Ісусом. Покладаємося на нього. До нових зустрічей.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua